të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Barack Obama, gjatë fjalimit të tij për gjendjen në vendin në Kongres, është angazhuar për reduktimin e dallimit ndërmjet të pasurve dhe të varfërve. Nesër në kuvendin e Kosovës së pritet të debatohet për reformën zgjedhore. Pas se kontrollet në barnatorët private në Kosovë janë mbyllur disa prej tyre. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka shfrytzuar fjalimin e tij për gjendjen në vend për të shpallur atë që e cilësoi si propozime konkrete dhe praktike për ta reduktuar dallimin ndërmjet të pasurve dhe të varfërve. Duke folur në sesionin e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Barack Obama mbrëm vonë ka sinjalizuar qëllimin e tij për të ndërmarrë aksion ekzekutiv në ekonominë amerikane, duke anashkaluar bllokadën e Kongres për të ndërmarrë hapa pa legjislacion me qëllim që të zgjerohen mundësitë ekonomike për familjet e klasës së mesme amerikane.
Today, after 4 years of economic growth, corporate profits and stock prices have rarely been higher.
Sot, pas 4 viteve të rritjes ekonomike, profiti i korporatave dhe çmimi i aksioneve rrallë ka qenë më i lartë, dhe ata në maje kur nuk kanë punuar më mirë, por rrogat mesatare mezi kanë lëvizur, pabarazia është thelluar, lëvizshmëria lartë është ndalur. Fakti ftoft dhe i fuqishëm është se edhe në mes të ripërtritjes, shumë amerikanë po punojnë më tepër se kur, por marrin sa për të jetuar e jo për të ecur përpara. Dhe shumë njerëz ende as që punojnë, tha Barack Obama. Ai më tutje ka theksuar se dëshiron të punoj me ligjvënësit për ta përshpejtuar rritjen ekonomike në mënyrë që i forcon dhe i rrit mundësit për klasën e mesme amerikane. Zyrtarët e Bashkimit Evropian pritet të takohen sot me zyrtarët e Ukrainës, një ditë pasi presidenti Viktor Janukovic e pranoi dorëheqjen e qeverisë, ndërsa parlamenti tërhoqi legjislacionin antiprotest që e kishte miratuar para 2 javësh. Vizita e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton dhe komisionari për zgjerim Stefan Füle bëhet pas kritikave të presidentit ruse Vladimir Putin, i cili dje në Bruksel tha se zyrtarët e BE-s po e përkeqësojnë krizën në Ukrainë me ndërhyrje politike. Putini po ashtu ka premtuar se ndryshimi në qeverinë e Ukrainës nuk do ta ndalë kredinë e Rusisë në vlerë prej 15 miliardë dollarësh dhe çmimet e ulta të gazit rus për Ukrainën. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar vendosjen e forcës së Bashkimit Evropian në Republikën Qendrore Afrikane për të ndihmuar në kuadër të përpjekjeve për ta ndalur rrëdhunën që e ka përfshirë këtë vend. Kjo masë mbështetur unanimisht nga Këshilli i Sigurimit të mbrëm vonë u mundëson ushtarëve të BE-s që të përdorin gjithë forcën e domosdoshme për të mbrojtur civilët. Më herët këtë muaj BE-ja e miratoi vendimin për dërgimin e 600 ushtarëve në Republikën Qendrore Afrikane. Nuk është e qartë se cilat vende do të kontribuojnë me ushtar. Kombet e Bashkuara kanë tërhequr vërejtjen se dhuna ndërmjet të krishterëve dhe muslimanëve në këtë ish koloni franceze mund të shndrohet në gjenocid. Ambasada e Rusisë në Sudan thotë se një diplomat rus dhe gruaja e tij janë kthyer nga spitali në rezidencën e tyre në kryeqytetin Khartoum, pasi dje ishin therrur me thikë në hyrje të ambasadës. I dyshuari, i cili ishte arrestuar nga rrojet e ambasadës së Rusisë, raportohet se është nga Republika Qendrore Afrikane. Raportohet se i dyshuari ishte i zemruar pasi kishte mësuar se i vëllai i tij ishte vrarë nga një ushtar i Bashkimit Evropian gjatë dhunës e cila e ka përfshirë Republikën Qendrore Afrikane. Por Rusia nuk ka ushtar në Republikën Qendrore Afrikane. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta trajtohet e gjendja në sistemin arsimit të Kosovës, me që rast theksohet të vrasja në Mitrovicë dhe protestat para rektoratit të Universitetit në Prishtinë. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot në këtë temë vlerëson se liste e krimeve të rënda brenda hapësirave shkollore po zgjatet nga muaj në muaj, ndërsa reagimi organeve të pushtetit në gjitha nivellet është të jetë i zbehtë. Gazeta sekson se siguria në shkollat publike mbetet e dobët edhe pas akteve kriminale që po e dëmtojnë të ardhmen e fëmijëve, përsa vrasjet e fundit në ambjentet shkollore janë të patolerueshme. Më tutje gazeta thekson se pamje të dhunës në forma tjera u pandje edhe në Universitetin Hasan Prishtina, që vazhdon të jetë në qendër të kritikave për shkelje statutare, falsifikim dhe blerje notash, trafikim diplomash e punime shkencore, gradimet palizshme e tjera. Kosova sot ka vënë pas se policia shtypi dhunshëm një protestë të studentëve para rektoratit të Universitetit të Prishtinës, të cilët kërkojnë ndërheqjen e rektorit pas skandalit të avancimit të tij të parregullt. Gazeta ka vënë re se as protesta, as thirrje të disa profesorëve të gudimshëm brenda universitetit e as presioni opozitës nuk po lënë shenjë tek Këshilli Drejtues dhe Senati i këtij universiteti, dhe kjo si shënon gazeta është dëshpëruese dhe tregon se në çfarë mjerimi intelektual është zhytur ajka universitare e Kosovës. Patmir.
Temë pothuajse e pashmangshme në shtyp është edhe ajo e implementimit të marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës së Serbisë në Bruksel. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Në këtë çështje Fatmir, e përditshmja tribuna ka vënë dukje se qeveria e Kosovës është e bindur se ekziston vetëm një rrugë se si të avancojë drejt integrimit në Bashkimin Evropian, dhe kjo ka të bëjë me integrimin e veriut dhe shuarjen e strukturave ilegale të Serbisë me anë hibrid. Gazeta ka siguruar një raport konfidencial i cili është dërguar Brukselit, nëpërmjet të cilit ekzekutivi kosovar ka shprehur gjithë gatishmërinë për të zbatuar marrëveshjet e arritura me Serbinë. Sipas qeverisë së Kosovës, në periudhën kohore janar 2013-janar 2014, marrëveshjet duhet të ndahen në tri grupe: në ato ku është arritur zbatimi, në marrëveshjet ku ka pasur veprime, por që nuk janë zbatuar plotësisht, si dhe në marrëveshjet në cilat nuk ka pasur asnjë veprim të zbatimit. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojmë pjesë nga shkrimi që ka për fokus hetimet rreth liderit serb Oliver Ivanović. Gazeta ka vënë pas se Mahmut Halimi dhe Gi Borusha kanë siguruar provat mjaftueshme për të arrestuar Oliver Ivanovićin qysh në fillim të vitit 2000. Gazeta thekson se atyre u duhej mbështetje operative për të realizuar këtë. Kërkesën ja kishin bërë direkt shefit të gendarmerisë franceze në Mitrovic, nga i cili kishin marrë refuzim. Halimi atkohë, siç thekson gazeta, ka qenë gjyqtar hetues në gjykatën e qarkut në Mitrovic, ndërsa Borusha hetues në njësim për krime lufte në UNMIK. Ata kishin pranuar dhe siguruar prova që, siç kishin arrestuar 7 serb të tjerë, të arrestonin edhe Ivanovićin, që dyshohej se si drejtuesi një njësie policore kishte marrë pjesë në pushkatimin e 22 shqiptarëve në luginën e Kovaçëve në Mitrovic më 14 prill 1999. Por kërkesën e tyre për arrestimin e Ivanovićit e kishte refuzuar shefi i gendarmerisë franceze atkohë në Mitrovic, i cili kishte arsyetuar këtë me faktin se sipas tij do të ndizet lufta e tretë botërore poqëse arrestohet Oliver Ivanović.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Duke u shprehur për çështjen e reformës zgjedhore, deputetët të Partisë Demokratike në Kuvendin e Kosovës thonë se së pari duhet të përfundoj kjo reformë, pastaj të diskutohet për datën e mbajtjes së zgjedhjeve. Nga ana tjetër, në Lidhjen Demokratike të Kosovës konsiderojnë se tash është koha që Kuvendi të vendosë të vazhdojë dhe të përfundojë kjo reformë ose të shkohet në zgjedhje parlamentare. Për këtë temë, pika më e ndjeshme së cilës është ajo e vendeve të rezervuara për pakica, pritet të diskutohet edhe në seancën e nesërme të Kuvendit. Kronike Ziadin Gashit.
Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, mendon se përfundimi i reformave dhe pastaj shpallja e zgjedhjeve parlamentare do të ishte vendimi më i mirë që Kuvendi do të duhej të merrte.
Partia Demokratike e Kosovës ka qëndrimet veta të qarta, pari të përfundoj reforma, të përgatitet ligji zgjedhor, pastaj të diskutojmë për përcaktimin e datës se kur do të mbahen zgjedhjet, në qershor, në shtator apo edhe në maj.
Procesi i reformave zgjedhore në Kosovë është zhvilluar në për dy drejtime. Krahës komisionit parlamentar edhe liderët e partive politike kanë diskutuar rreth çështjeve kryesore të kësaj reforme, siç ishte pajtimi i tyre që Kosova të jetë në një zonë zgjedhore, që listat të jenë të mbyllura dhe disa akordime për pragun zgjedhor. Kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, mendon se tani është koha që Kuvendi të vendosë të vazhdohet dhe të përfundohet kjo reformë apo të shkohet tutje në zgjedhjet parlamentare.
Jo, dini që jam përmend disa fatën së mund të ose disa ku Muaj është përmendur më herët shtatori, qershori, po nuk përja ashtu ato më shpejt se të dyat këtu. Ne do donim që të bëhen këto ndryshime për atë sa janë të mundshme dhe
pika më ndjeshme e këtyre reformave zgjedhore mbetet çështja e ulësave të rezervuara për komunitetet pakic. Vazhdimi i vendeve të rezervuara do të diktonte edhe ndryshime të nevojshme kushtetuese. Mirë, po këto ndryshime janë bërë të pamundura për shkak të çndrimeve të subjekteve politike që kushtetuta të mos preket. Kryetari i Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović thotë se liderët shqiptar u kishin premtuar komiteteve pakic se vazhdimin e ulësave të rezervuara edhe për dy mandate në kohën e përmbylljes së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Ne nuk kishim një marrëveshje të nënshkruar, por kishim një marrëveshje gentlemane për vazhdimin e vendeve të rezervuara, nga se konsideronim se kjo do të ishte edhe në interesin e Kosovës, ka thënë Petrović. Sidoqoftë, pritet që Kuvendi i Kosovës në seancën e të enjtës të vendosë nëse do të përmbledhen në një draft të vetëm rekomandimet e komisionit dhe ato të liderëve politik për reformën zgjedhore, dhe më pas të vendosë çka mund të procedohet për ndryshime. Kryesisht preferohen vetëm ndryshime që nuk do të prekin edhe kushtetutën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale thonë se vazhdimisht po bëhen kontrollime në sektorin farmaceutik në gjithë Kosovën, me çrast janë mbyllur disa barnatore private. Farmacisti Alban Desku thot se barnatorët e mbyllura, që kanë punuar pa licencë, i dëmtojnë shumë barnatorët e tjera, por ai angazhohet edhe për kontroll të njëjtë të farmacive publike që veprojnë në qendra spitalore. Kronike Ariana Kasapollit.
Inspektorati Farmaceutik i Agjencisë së Kosovës për Produkte Medicinale AKPM ka inspektuar së fundmi subjektet farmaceutike në tërë territorin e Republikës së Kosovës, të cilat veprimtarinë e tyre ushtrojnë në kundërshtim me ligjin. Zyrtarë në këtë agjenci thonë se janë evidentuar parregullsi në subjektin farmaceutik dhe si rezultat janë mbyllur disa barnatore, të cilat nuk kanë pasur licencë për ushtrimin e veprimtarisë, si dhe nuk kanë pasur farmacist. Farmacisti Alban Desku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ata të cilët e ushtrojnë veprimtarinë e tyre duke e thyer ligjin, i dëmtojnë farmacistët e licencuar, a i e polsi të tjera.
Sa i përket, sa në dëmtojnë barnatorët pa licencë, a jo me thonë drejten pak komendën se ato në dëmtojnë shumë. To barnatorët që janë mbyllë vetëm në arsye se nuk e kanë respektu ligjin. Që do me thonë, ka pas banatore pa licencë, ka pas banatore që përveç pa licencë kanë operu edhe me barna që nuk janë registruar në Kosovë, edhe këto janë dy faktorë që i përmena, janë të mjaftueshëm që një barnatore ndoshta edhe me umbyllë.
Ndryshe, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se së fundmi është rritur numri inspektorëve në mënyrë që të luftojnë dukuritë negative në fushën e farmaceutikës. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, ja polsi të tjera.
Me qëllim të luftimit të dukurive negative të pranishme, Ministria Shëndetësisë në bashkëpunim me agjencionin ka rritur numrin e inspektorëve farmaceutik për 5, e gjithashtu edhe 5 inspektorë të shëndetësor janë rekrutuar, kështu që me 10 inspektorë më shumë, sistemi shëndetësor dhe sektori farmaceutik kanë shumë atë për mundësi që të kryjnë inspektime dhe të jenë të pranishëm aty ku ndodhë shkelja ligjit një që vendosin sankcionet, sepse qëllimi i agjencionit dhe ministrisë është që banat cilat shpërndahen përmes qarkullimeve të ndryshëm farmaceutik ndan të jenë sigurta vetëm nëse rrezikojnë shëndetin publik.
Por zoti Desku e ka edhe një breng ku thotë se i njëjti rregull nuk vlen edhe për farmacitë shtetërore, sipas tij shumë barnatore shtetërore operojnë të palicencuara dhe pa farmacist.
Ka pasur edhe një kërkesë që përveç barnatorëve private që ju kërkohet licenca, edhe prezenca e farmacistit. Gjithsesi që kjo rregull, ky ligj duhet më zbatu edhe në institucione publike, do të thonë për spitale rajonale, në qendra të mjekësisë familjare, ku edhe aty operohet me barna, leqë nuk kanë licencë pune, por as nuk kanë farmacist, bile, në disa raste, nuk kanë as teknik farmacie.
Por një gjë të tillë ka mohuar zoti Hoti duke thënë përmes postës elektronike se të gjithë farmacistët që punojnë në farmacitë shtetërore janë të licencuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim lajmin se presidenti amerikan Barack Obama gjatë fjalimit të tij në Kongres për gjendjen në vend është angazhuar për reduktimin e dallimit ndërmjet të pasurve dhe të varfërve. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.